nisem ilkom l-studios ta' Campus FM nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Sliema Ħaġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddiskutu żewġ films bi protagonisti femminili, Unsane ta' Steven Soderbergh ta' l-2018 u l-film Lady Bird ta' Greta Gerwig ta' l-2017. Gloria, nibdow bil-plot ta' Unsane.
Ħanibdow b'Unsane.
Dan tal-biża' Gloria ja.
Dana Iva, ndunajt mill-espressjoni tiegħi u dawn huma żewġ films. L-ewwel wieħed żgur mhux sa joġbok għaliex u ibeżżam, mhux ħażin poġġiegħek. U t-tieni wieħed imma kieku joġbok, jiġifieri Lady Bird, ħanibdow b'Unsane fejn il-protagonista Sawyer Valentini għadha kif ħallit Boston għaliex hemm stalker inħin kollu ossessjonat qed jippersegwita. U ovvjament da vistat terribli ta' tensjoni, ta' ansja għandha stalker David Strine illi inħin kollu ossessjonat fuqu u nħin kollu jsegwiha. Allura titlaq minn Boston. U se tibda ħajja ġdida u tmur għand terapista u din it-terapista tibda titkellem maħa, tiftaħ qalba u saqsija biex tiffirma xi karti laqas biss qadet taqrom u bil-firma tal-karti tagħha tispiċċa. Tiġi internata fi klinika psikjatrika kontra x-xewqa tagħha. U letteralment tibda nightmare kbira għaliex hi kemm iffirmat ħasbet illi qed tiffirma xi ħaġa totalment innokwa mentri kienet qed tiffirma biex idaħluha appuntu fi sptar psikjatriku u ovvjament issa ħa naraw is-sitwazzjoni f'dan l-isptar psikjatriku u terribbli agghjaċċanti u hi qiegħda hemmhekk u mbagħad sa niskopru mhux sa nagħtix spoiler illi dan l-isptar, ovvjament forma ta' korruzzjoni kbira, jgħat flimkien mal-insurance companies meta jara għax fl-Amerika l-private insurance. Meta jaraw illi qed iġeddula l-insurance, jagħmlu minn kollox biex dejjem iġeddu l-insurance u dejjem ikun hemm tħul finanzjarju. U dina issib lilha nnifisha maqfula ma' nies oħra li vera huma żbilanċati u vera huma psikoloġikament labili.
Ġeneru huwa Gloria dan Unsane?
Il-ġeneru u paranoid thriller. Imma hemm elementi wkoll kważi ta' horror, għax ovvjament għandna mhux horror film, iktar paranoid thriller, għaliex ovvjament għandna xi ħadd qiegħed jimmolesta din it-tfajla. Imma għala huwa paranoid thriller? Għaliex bħal film straordinarju The Innocence ta' Jack Clayton illi kemm il-darba nagħmel riferiment għalih. Aħna maħniex ċerti għall-inqas fil-bidu tal-film jekk Sawyer Valentini dak illi qed taħseb illi qiegħed stalker qiegħed jimmolesta jekk huwiex purament immaġinarju jew jeżistix, allura paranoid thriller għax ma nafux verament jekk jeżistix dan l-stalker jew huwa frott tal-immaġinazzjoni tagħha. Fil-bidu aħna ma nafux. Mbagħad ikun hemm moment fejn nindunaw li qiegħed tajt il-verità.
U ingħataq xi pariri fuq xi prekawzjonijiet.
Iva, dina interessanti għaliex di ovvjament qed tiġi stalked u trid tagħmel minn kollox tħalli l-belt ukoll, tħalli l-post fejn kienet tgħix, tħalli l-Boston. U ikun hemm dan il-bniedem illi jaħdem u jagħti pariri appuntu lin-nies illi qegħdin jiġu persegwitati. U hemm cameo appearance minn Matt Damon u jtiha sensiela ta' prekawzjonijiet illi għandha tieħu. Cellphone ma tistax ikollha cellphone. Facebook ma tistax tmur fuq Facebook. Dejjem trid tbiddel il-ħinijiet li tasal lura d-dar jew inkella titlaq mid-dar. U jispiċċa ma jiġifieri tiegħek ruxmata pariri u nindunaw li din il-mara se tispiċċa bla ebda forma ta' libertà għaliex laqas biss jista' jkollha cellphone, għaliex jista' jitlilan kif is-cellphone ikun jaf fih hekkja u itiha ktieb paperback jismu The Gift of Fear. Fi kliem oħra tgħidilha int dejjem trid tkun qed tibża, dejjem trid tkun kauta, għaliex dan l-stalker sassibu ħdejk. Jekk inti tpoġġi xi ħaġa, tipposti xi ħaġa fuq Facebook, dan ħajjinduna fejn int u se jerġa' jiġi jibda jistokjak.
Tgħidilna xi ħaġa fuq l-aspett tekniku, Gloria.
Di importanti, għaliex dan il-film dan huwa film interessanti. Waħda mir-raġunijiet, ok, għaliex paranoid thriller, imma interessanti għax sperimentali mill-aspett purament teknoloġiku. Da kważi kollu kemm hu inġibet bit-tliet iPhone 7 Plus fin kollu. U qiegħed jurina x'jista' jagħmel dan ir-reġista b'dan it-tip ta' equipment li kulħadd għandu aċċess għalih u hemm mumenti li vera. U stess jgħidha dan għad-direttur innifsu qal kienet jisperimenta bl-iPhone. Kollox kien sigriet, ħadd ma kien jaf meta ħajoħroġ dan il-film. U qal li hemm ċerti aspetti jew ċerti xeni jew ċerti sekwensi illi skopra li bl-iPhone biss kważi kważi tista' tagħmilhom. U din hija mara illi sejtu anke l-mediċini hemm mument fil-film aħna nindunaw illi. Di miex qed timmaġina vera hemm stalker u dan l-stalker x'jagħmel jibda jaħdem bħala nurse jew bħala helper immaġina f'daqqa waħda. Dina tiġi ipperseguitat minn stalker. Tmur għal parir f'din il-klinika u minn flok majtuha parir jaqfluha f'din il-klinika fejn għandhom mezzi pjuttost ekwivoċi u tinduna li wieħed mill-helpers li qed titiha l-mediċina illi sfurzata tieħu l-mediċina u appuntu dak ir-raġel dak l-stalker u l-mediċina jibda jilab ukoll bil-mediċina u tibda jkollha allucinazzjonijiet u ir-reġista jgħid li anki dawk il-mument il-fatt li kienet jaħdem u qed jiġbed b'dan it-tip ta' iPhone enitu, ġifiri anki teknoloġikament tibda tarah ma tindunax illi huwa miġbut b'iPhones.
Inti għad Gloria li dan huwa paranoid thriller. Meta nindunaw li sojer mhux psikotika iżda veru hemm stalker jipperseguita?
Iva, interessanti, aħna anki f'din is-sensiela diskutejna paranoid thrillers, per eżempju based on a true story ta' Roman Polanski, fejn jibqa' ħafna ambigwità. Hawnhekk l-ambigwità tisparixxi f'ċertu mument, għala, għaliex l-stalker tagħha David aħna ma nkunux ċerti għall-inqas fil-bidu jekk huwiex frott tal-immaġinazzjoni marida tagħha jew verament jeżisti, ikun hemm mument tiġi omma għax jirnexxila tagħmel ħbieb ma' ġurnalist illi daħal f'dan il-sptar psikjatriku għaliex dan il-ġurnalist jinduna illi hemm ċerti pazjenti li qed iżommhom kontra ir-rieda tagħhom purament biex jieħdu ħafna iktar flus mill-insurance companies. Issa hemm moment fejn jirnexxila tissellef mobile minn għand dan il-ġurnalist li huwa pazjent ukoll, imma pazjent ovvjament u daħal volontarjament biex jindaga. U iċċempel l-omma, omma tiġi u wieħed intaqa' magħha u tgħidilha kif sa noħroġ minn hawnhekk. U hemm moment se jkollna tiftit ta' spoiler fejn David imur jara lill-omma illi qiegħda f'hotel Reap l-isptar psikjatriku. U hemmhekk mhux se ngħid se jiġri. Nindunaw illi dall-stalker verament jeżisti u din it-tfajla sojer kontra ir-rieda tagħha forsi ma kienx kawta biżejjed dak il-ktieb The Gift of Fear forsi nibdew ngħidu ma segwitux biżejjed għax forsi ma kienx tinqafel f'din il-klinika mhux jiġifieri l-tort tagħha imma The Gift of Fear il-biża' f'dawn is-sitwazzjonijiet forsi huwa don.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. lura għal-diskussjoni tagħna, Gloria, qabel ma ngħaddu biex nitkellmu fuq il-film Lady Bird, dejjem issemmi The Innocence.
Iva, dana min ma rax u silejn anke jekk ibeżżawk il-horror films, dan huwa horror film tal-ment klassiku huwa verament paranoid thriller għaliex għandna din il-governess u qiegħda tieħu ħsieb dawn it-tfal. U tibda temmen li huma ipposseduti. Imma ma nafux jekk huwiex kollox frott tal-immaġinazzjoni tagħha, jew inkella dawn it-tfal verament posseduti u jilab ħafna b'din l-ambigwità. U anki ċ-ċinematografija ta' dan il-film ta' Jack Clayton istraordinarja. Dan huwa film ispirat minn Henry James novella The Turn of the Screw u vera nirrakkomandah l-semmija tagħna.
Ħana ddu għall-film liħor Lady Bird. Il-plot.
Il-plot issa hawnhekk ħanidħlu f'dimensjoni kompletament differenti. Nixtieq imma ngħid li dan għamel suċċess enormi silejn u rebaħ il-Golden Globe u ġi nnominat għal 5 Oscars bħala Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best Supporting Actress u Best Actress. Ġifieri għamel suċċess fenomenali għal volja ma rebaħx l-Oscar. Il-plot. Christine McPherson għandha kważi 18 sena u dal-waqt sa tibda tapplika ovvjament biex tmur l-università, tmur skola f'Sacramento fejn dejjem kienet tgħix, fejn kibret, ambjentat fl-2002, jiġifieri 9/11 kemm ilu li għadda ftit xhur qabel u nindunaw għax hemm il-bnadar Amerikani dan il-patriottiżmu Amerikan. U Lady Bird, Christine, qed tiċħat kollox tal-passat jew kollox li huwa marbut mal-passat tagħha u anki mal-preżent tagħha ma trid il-ħadd. Jgħidilha b'isimha Christine hi trid tissejjaħ Lady Bird, jisu xi battezmu illi tiddeċidi i ara sa jibbattezzawa bisem ġdid. Inħin kollu tiġġielet mal-ġenituri tagħha. Sacramento ma tħobbix it-ħossilija provinċjali, trid tmur l-università f'xi post f'xi belt kbira bħal New York. Il-ħabiba tagħha wkoll għandha ħabiba tagħha hemm rapport ta' ħbiberija ferm sabiħa, anki dik kważi kważi tibda ddejjaqa. Ġifieri Lady Bird qiegħda f'mument ta' ribellioni. I wara kollox għadha teenager dal-waqsa tal-18 sena u qed tirrifjuta anki l-awtorità tal-ġenituri tagħha, l-awtorità tal-iskola u tagħti lilha nifisha isem ġdid. Lady Bird.
X'għidulna x-xeni tal-ftuħ?
X-xeni tal-ftuħ huma ferm interessanti għaliex hemmhekk nindunaw illi dan huwa film fuq konflitt. Konflitt anki ġenerazzjonali, konflitt bejn Christine u bejn omma. Għala, x'naraw fix-xeni tal-ftuħ? Dialogu. Qegħdin jitkellmu. Christine jew Lady Bird u omma interpretata mill-Lori Metcalf. U mhumiex qegħdin jaqblu, qegħdin jargumentaw. U f'daqqa waħda, u dina vera ma tindunax illi ħadd jiġri, taqbad tiftaħ il-biba tal-karozza u tintefal barra. U ma naraw xejn iktar, kull ma naraw wara ma narawx il-konsegwenzi se ta' tmietet. Le, kull ma naraw wara illi għandha idea miksura u għedha fil-ġips. Jiġifieri nindunaw illi weġġat idea. Ġa mix-xeni taftuħ nindunaw illi dan huwa konflitt jew dan huwa film mibni madwar sensiela ta' tensjonijiet jew ta' konflitti bejn Christine jew Lady Bird u l-awtorità illi tista' tieħu kwalunkwe forma.
Dan huwa coming of age film, Gloria?
Dan huwa coming of age film eżattament għaliex Lady Bird illi twildet u kibret f'Sacramento. Missiera bla xogħol. Omma hija nurse u qed tagħmel minn kollox biex tgħin lill-familja anki finanzjarjament imma l-paga ta' nurse mhijiex paga illi tista' tlaħħaq biha il-ħajja ta' kuljum u tal-familja kollha kemm hi. U Lady Bird kifet tajt kifet issaqsint i storja ta' coming of age, jew character study, fejn bil-mod il-mod nibdow naraw illi se jkun hemm xi żvilupp, xi progress, jew għall-inqas nixtiequ li se jkun hemm xi forma ta' maturazzjoni poġġiha hekk spiritwali jew maturazzjoni tal-karattru, maturazzjoni karatterjali ta' Lady Bird. Jiġifieri iva huwa coming of age story u bla ma ngħid insomma nista' ngħid ukoll kif jispiċċa x'dan m'hemmx xi tensjoni, dan għandna sensiela ta' sketches fejn naraw li Lady Bird tiġġieled f'konflitt ma' forum differenti ta' awtorità. U permezz ta' dawn il-konflitti u dawn it-tensjonijiet iwasslu appuntu għal żvilupp karatterjali.
Ir-relazzjoni l-aktar importanti ta' Lady Bird?
Indubjament ir-relazzjoni illi fetaħ il-film biha. Ir-relazzjoni ta' Lady Bird ma' l-om. Għax wara kollox fix-xeni tal-ftuħ aħna naraw li Lady Bird qed targumenta ma' l-om u f'daqqa waħda tiftaħ il-biba u tintefa u tisparixxi, laqas biss tant kemm toħodna l-ispettaturi f'mod inaspettat u laqas biss naraw il-konsegwenzi ħlief idea f'sekwenza ta' wara idea fil-ġibs. Jiġifieri l-iktar importanti bħala relazzjoni indubjament hi r-relazzjoni konflittwali sal-aħħar ma' omma.
Kien hemm xi aspett li laqta' Gloria.
Jiena dan il-film ma nistax ngħid illi huwa film bħal The Phantom Thread, illi tant kemm ġobni għamilna żewġ programmi, illi fit-tieni programm konna fokalizzajna ħafna wkoll fuq il-mużika ta' Johnny Greenwood, ma nistax ngħid illi dan huwa għal plaqwa films illi rajt is-sena li għaddiet jew din is-sena, imma huwa film interessanti. Imħabba l-montaġġ, dika l-montaġġ laqtitni ħafna. Għaliex? Għandna sensiela ta' sequences, ta' sekwensi, kollha kemm huma osra forsi xi minuta, minuta u nofs, u r-reviews sa' frattant kważi kollha isemmu dawn isom sketches żgħar illi ngħaddu minn sekwenza, ngħaddu minn konflitt għal ieħor u minn relazzjoni mal-ħbib tagħha, l-ewwel boyfriend tagħha, l-ewwel rapport ukoll sesswali tagħha u għandna film ta' xi 93 minuta b'sensiela ta' sekwenzi osra u ngħaddu minn sekwenza għall-oħra b'ċertu rapidità. Jiena naħseb li dak huwa l-iktar aspett interessanti, il-montaġġ tiegħu.
Semmilna x-review?
Ir-reviews, ir-reviews kienu pratikament li ħarist lehom, ma nistax ngħid illi rajt ħafna reviews b'ħafna interess, kollha donnhom qegħdin jirrepetu l-istess ħaġa fuq din il-ħaġa tal-montaġġ, fuq il-coming of age story, fuq il-bildungsroman għall-femminili. Ħan kwotalek review waħda li ħarġet f'Sight and Sound illi totalment esprimit dak li ħassejt meta kont qed nara dan il-film. Dawn il-vignettes huma interessanti. Imma jiena ħassejt u anke din ir-reviewer f'Sight and Sound, anzi dan ir-reviewer, Nick Pinkerton, jgħid illi hemm ċertu momenti illi għallavol hemm din il-montaġġ u hija montaġġ brillanti, kważi kważi jsir ritmu monotonu għallavol jadina direttriċi ferm intelligenti. Imma ħassejt illi sekwenza u anke dan ir-reviewer seta' tiġi żviluppata, ovvjament it-teknika hi illi kull ma jkollna minuta u nofs għal kull sekwenza, u ħassejt illi hemm ċertu jiena l-inqas ħassejt illi hemm ċertu depthlessness, illi ma nitħlux daqshekk fil-profondità. Hemm min jgħid l-oppost illi permezz tal-montaġġ u dawn is-sekwenzi osra l-avolja huma sekwenzi xorta hemm ċertu profondità. Jiena ħassejt illi kien hemm xi sekwenzi illi xtaqt illi forsi ġew żviluppati ħarira iktar.
Piuttost fast moving mela Gloria.
Iva, fast moving u huwa kollu kemm hu mibni fuq id-dialogu, l-importanza tad-dialogu.
Xi kummenti tar-reġista fuq il-film tagħha?
Ir-reġista sa frattant hi tajt, din interessanti f'intervista tajt illi hi word driven. Jiġifieri dan huwa film fejn kollox sa jimxi il-quddiem permezz ta' dialogu u ti tajt illi kella t-esperimenta forma cinematografika illi kienet driven by words bid-dialogu imma fl-istess ħin alla volja huwa dialogue driven jew word driven kella bżonn illi tagħmlu cinematografiku jiġifieri kella script b'ħafna dialogu imma kella l-element ukoll ċinematografiku u dana jirnexxiela tilħu permezz tal-montaġġ.
Gloria, dan huwa film autobiografiku.
Din interessanti wkoll għaliex ir-reġista tajt illi dak li qed turina fuq l-iscreen ma ġarax letteralment kompletament tajt fictionalized. Imma alla volja huwa fiction xorta hemm element ta' emotional truth, ta' verità emotiva, per eżempju, meta naraw il-konflitt bejn l-om u t-tifla, ovvjament hemm ċertu element ta' verità emotiva, x'kemm il-darba ir-relazzjoni bejn tifla u omma jistgħu jkun hemm dawn it-tip ta' konflitti, imma jitajt appuntu illi ħasset illi dan huwa ċinema tal-memorja. U issemmi l-Fellini u Amar Kord ta' Fellini fejn għan jamlinna film li huwa fictionalized imma ibbażat ukoll fuq il-memorja tiegħu fuq dak il-reġista issejjaħ personal cinema tajt mhux ċinema autobiografiku imma ċinema personali. Interessanti li tagħmel din id-distinzjoni bejn ċinema autobiografiku illi kieku qed tajdinna xi kibret ukoll f'Sacramento u qed tajdinna l-ħajja tagħha imma mhuwiex autobiografija u mhuwiex dokumentarju u fictionalized ma fl-istess ħin u ċinema personali.
Xi sneak preview tal-programmi li ġejjin?
Il-programmi li jmiss sa niddiskutu żewġ films ibbażati fuq żewġ kotba. On Chesil Beach ibbażat fuq ir-rumanz ta' Ian McEwan u Brooklyn ibbażat fuq il-kittieb Colm Tóibín. U ħanaraw dawn il-films, ħaniddiskutu anzi dawn il-films u niddiskutu ir-relazzjoni tagħhom mal-ktieb illi ispirhom.
Forsi tagħmel nagħmlu programm fuq adattamenti klassiċi, Gloria.
Iva, tagħmel nagħmlu programm u idea tajba nistgħu nagħmlu programm fuq adattamenti importanti, klassiċi, illi żgur semmija tagħna jħobbu bħal The Godfather ta' Coppola u naraw anke r-rapport mal-ktieb ta' Mario Puzo, The Age of Innocence ta' Martin Scorsese u naraw ir-rapport tiegħu mal-ktieb ta' Edith Wharton. Iva nagħmlu programm żgur fuq adattamenti klassiċi.
Tissuġġerihom il-films tal-lum?
Il-films tal-lum nissuġġerihom mhumiex films illi se jidħlu fl-istorja taċ-ċinema mondjali, ma naħsibx. Imma films dinjitużi għandhom kemm Lady Bird anke interessanti da din it-tip ta' montaġġ u dawn il-vignettes qosra kif kollha jingħaqdu flimkien u jibnu l-karattru ta' Lady Bird u anke għansejn anke mill-aspett teknoloġiku.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fis-sessin. Minn kemm Buzz FM grazzi li kontu magħna, insalmulkom.